handrita stofnun Árna Magnússonar 20. júlí 1988. Arnheiður Sigurðardóttir segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna áðan að þeir vorum að skoða ranghalana í Glaumbænum. Já, þá varst að segja mér eitthvað ranghalana heima hjá þér.
Já, já. Fyrst voru nú bæjardyr, það var stigið djúft niður í þær frá Varinhellunni. Frá þann lágu nokkuð löngu göng innan svo kallari Sigurð og hún vissi að þeim hluta bæjarins sem foreldra mínu byggu í. Svo heldur göngin inn áfram inn að annari baðstofu og svo til hliðar að þeirri þriðju. Þetta hafði einu sinni verið ein samliggjandi baðstofa fyrir þrjú heimili og þar stóð Jón í Múla og þuldi upp úr sér jafnliðu og þýtti allar sögur herrlækningsins og fólki var alveg drukkið og margar fleiri bækur. Já. En einu sinni fór kona hans Valgerður sem var nú ekkit síður gáfuð en hann að hann er þá að byrja á sögu og Valgerður grípur fram í og lagfærir. Hann skellir aftur bókinni og snarast í sæti sitt. Og það var bara uppi mikil sorg og armæða í baðstofunni því allir byrðu með opin eyri eftir sögunni og það endaði svo að aðal húsmóðurinn sem hafði nú ekki orð á sér fyrir að vera mikil bókmenntakona, hún fór til Jóns og sagði: góði Jón minn, látt okkur ekki verða af þessu. En hann var svo reiður við Valgerði að hann lét ekki undan, en Sólveig Stefánsdóttir, systir Þorgils Gjallanda sem var alinn upp í þessari baðstofu og átt að hlusta á þetta meðal annars, hún mundi enn upphafs orðin úr sögunni. Já. Já, þetta voru margar sögur sagðar í þessari baðstofu og þar var fædd og uppalinn kona sem var mágkona föður míns, hétt Arnfríður Sigurgeirsdóttir og það var gefin út eftir hana ljóða og frásagnabók að hausu til af tveimur litlum bókmenntamönnum sem hefði ekkert vit á að gefa út bók, að mér liggur við að segja. Því þeir skildu til dæmis eftir hennar mynd af þessari baðstofu með Jóni og frásögninu öllu saman sem ég hafði heyrt hann að segja frá einu sinni á fundi og það var afskaplega skemmtilegt. Því hún var mjög vel málið farin, enda var hún skáld. En hún sagði sögu sem fór í gröfuna er ég hrættum með henni og hún hér, það var ekta svona ævintýri um tröll og þvílíkt. Og það hér sagan af piltinu sem fór að leita milli pilsi móður sinnar. Og einu sinni heyrði ég hann að segja þessa sögum, mér þótti hann alveg aftaka skemmtileg og ég segi við hann að því ég veit að bókinna á að koma út að haustu, nú verður þessi saga að koma með Arnfríður. Þeir gáðu ekkert fyrir það, þessi spekingar sem voru að gefa bókina. Það var Karl Kristjánsson og Pétur nokkur í reynihlíð og þar var aftur á móti einhver silfurbrúkus ræðan Pétur sem átti sinni enga leið út í heim. En aftur móti fór þarna, hún kemur svo niður í Arnavatn og ætlar að hafa upp söguna og ég að skrifa hana niður, þá vill svo illa til að ég er út á Húsavík að kveðja systur mín að var að fara að skóla og þegar ég kem heim þá mæti ég Arnfríði. En þá hafði hún beðið allan daginn og þar með var hún farin og dóttir hennar sem nú dó hastarlega á góðum aldri, hún er ég nær vissum að kunni söguna. Það einasta sem eftir kynna vera er sonur hennar sem býr á Skútstöðum. En þetta er dálítið fengur í þessari sögur því vegna þess að þetta
er. Hvað heitir hann?
Hann heitir Jón Þorláksson.
Já, hann þekki ég.
Já, þú voru að tala við hann. En þú voru ekki minnst þessu sögu.
Ég hef ekki að vita á því.
Nei. Mm-hmm.